Tira, honen beste ez badakizue, astelena izan da, nutrizio kontuak aztertuko ditugula, eta beti be, gure zalantzak argitzera, honekinera joten dugula, ezta? Eta honekin horretan gaur geu gazdokagu, Nahia Ceciaga, Nahia, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Zeran ondo?
Ondo, ondo, bai, aztia, purtxe bat azten oin astelena.
Hori da, kostatena kaso, ze, bueno, jai egun epe asko egon dira horretik eta, ezta?
Hori da, bai, oin arranketia kosta, baina ondo, ondo.
Hori da. Bueno, arranketia kosta, baina arranka hogin beharko dugu, eta arranketan laguntzen deusko batzuetan bintzat, azukreak, ze azukrea bada guretzako lako gasolina moduko, ba, ezta? Eta egia da baita be, orain gabonaldian eta bagozoak jateko eta zera ohitura handia daukagu leukibe. Beraz gaur, azukrearen inguruan jardungo dugu, gustekoa dugu, behar dugu, baina kontu handi zibili beharrekoa da eta azukrea, ez da nahia?
Bai, hori da. Bai, kontua da, igual kaleko hizkuntzan erabiltzen den azukrea dela, azukre gehitua izenez ezagutzen duguna, ez?
Bai. Hala,
guk azukre zuria edo bueno, igual jogurrari, kafeari botatzen dutzaguna. Eta hori egia da, berez ez dela beharrezkoa gure gorputzerako eta OMS-ek gomendatzen dauela ez hartzea 25 gramo baino gehiago egunean. Baina
25 gramo ez da zer gainera?
Ez da, ezer, baina hori da azukre gaitua.
Bai, azukre gaitua, bai.
Hori da, baina azukrea bai da karbohidratuen monomero bat, hau da, karbohidratuak die gure gorputzak beharrezkoak dituen nutriente batzuk, eta karbohidratu horrek osatzen dira, bueno, glukidoz, eta azukrez ezagutzen da, azukre hitzez ezagutzen da horrekin, ez? Eta hori bai dala beharrezkoa gure gorputzerak, oza, azkenean da, hori zuk esan duzun moduan, ba energia ematen duzuna, edo bere funtzioa, funtzio energetikoa da, ez? Orduan hori bai dala beharrezko, baina desberdindu behar da, azukre naturala eta gehituaren artean. Orduan, hor dau, bat beharrezkoa izango zen, baina bestea, ez? Eta gainera kaltegarria izatera iritsi daiteke, ez?
Bale, orduan, azukre naturala dinogunean, azukre natural hori hartuko dugu batez be karbohidratuetatik, ez?
Hori da, bai, azkenean berdina da, ez? Osa, azukrea da karbohidratu mota bat. Eta azukre hori lortu daiteke, ba, bueno, edo, bueno, azukre hori edo karbohidratu hori lortu daiteke, ba, dibidez, frutak daukon azukrea da, fruktosa da, modu naturalean eta matrizo osoan baldin badau, ba, hori izango zen azukre natural hori, edo zereal batzuk daukiena, ez, azkenean zereala karbohidratutan aberatzak dien, zereal integralak, ba, dibidez, ba, arroza, pasta, ez dakite, harta txikia, eta horrek karbohidratuetan aberatzak die, baina horrek bai diela gure gorputzak energia moduan erabiltzen dituenak. Ordan, horrek bai osasungarriak izango diela.
Beraz, zerealak hartzen baditugu, pasta hartzen badugu, frutea hartzen badugu eta bar, gure gorputzak behar dauen azukre hori hartzen eta sartzen bagabiz berez, ez?
Hori da, bai. Ze askotan ezaten da, ez? Jo, eske, baina azukrea beharrezkoa da gure gorputzerako, bai, baina kontua da segun ze azukre, ez? Azukrea ba goxokietatik datorrena edo osagaien zerrendan gehituta daukiena produktu batzuk eta hori ez da beharrezkoa gure gorputzerako edo jogurrari azukrea botatzea ez da beharrezkoa. Ordan hori da ezberdintasuna.
Azukre gehitu hori behitu dozuna. Ez da normalean geok bota egiten dugun hori, hori ez da beharrezkoa, eta gainera larregi erabilezkero kalte be eragin leikena. Azukrea, larregi erabilteak edo larregi hartzeak edo zeintzuk kalte garri leikez?
Ba, simplenetik hasita, adibidez, txantxarra, ba, ginetako gaixotasun ba, hain normala da nahu, ez? Azkenean eragiten dau, gero, bueno, digestino aldeetik eta digestino arazoak eragin aldau, eta diabetesa, adibidez, ondo eza, tripako mina, klaro, hori gertatzen da, adibidez, umietan, ez? Ba, goxoki asko jaten da bienien eta, jo, igual tripako mina, edo, klaro, ez gauza inoituta, ez? Orduan tripako minak eta olako arazoak ekarri aldau. Baina, bueno, igual esanguratsuena edo izaten da diabetesa garatzeko probabilitatea handitzen dagoela. Eta, klaro, horrek gero, ba, beste gaixotasun metaboliko batzuk bai hartzen ditu bere gain, ez? Ba, igual, naztakit, obesitatea garatzeko probabilitatea handizagoa, hipertensio neukitzeko, gaixotasun kardiobaskularrak garatzeko probabilitatea handia da. Bai, atzinan danak eskutik doiaz, batekin azten zara, eta kontua da, normalean azukre gehitu hartzen dugunean, ez dugula hartzen modu isolatuan. Egoten dala, produktuetan osagaien zerrendan gehituta, orduan produktu horreik azukre gehitua eukitzeaz gain, beste osagai batzuk eukitzen dituzte, badibidez, osasungarriak ez duen gantzak edo oso kalitate basiko gantzak, eta produktu horren kalitatea orokorrean ez da egokia izaten. Orduan horrek eragiten dau ja, ba beste gaixotasun batzun garapena, beste gaixotasun batzuk garatzea, ez?
Bai, beraz, kontuan hartzekoa da, horixe azukre gehitu horrek kalte ugari dakarrezala, eta besteak beste diabetesa, diabetesagaz lotuta, gero, makina bat gatz garatzeko arriskua egon leikela. Eta kontua da gainera, azukre gehitua asko erabiltzen dugula, batzuetan nahita geuke erabiltzen dugu, eta gauk botaten dugu, ez da, ba, zehoseri, ba, azukrea gehituta. Eta beste batzuetan nahi barik behartzen dugu, esan dozu moduan, janari batzuetan, prozesatuetan eta bar, horretan azukre nahiko txogotzen dalako, ez?
Hori da, bai, eta hori izaten da igual arriskutsuena, ez zego ez gara konturatzen. Osa, guk adibidez, jogurrean botatzen dugun azukre kopuru hori ba kontrolatzen dugu, edo badakigu zenbat botatzen eta badakigu zenbat jaten dugun. Baina produktu askotan, osagaien zerrendan idatzita dagoena, hori da eskutukoa, eta konturatu barik, ba, azukre pila bate hartzera iritsi algara egun baten, eta igual zu pentsu badazu, ez duzula azukrerik hartu, eta azkenean, ba, bueno, produktu horreitan ez hau jartzen azukrea daukola, ez? Holan, gurotetan, paketian aurreko aldian, baina iritsial gara kopuru oso handiak hartzera eta gainera elikagai normalekin edo gurotezan. Adibidez, kakao azukreduna hartuta goizean gozaltzeko gaietekin, ez dala beste munduko ez, ez dala gozaria raro bat, jendea gozaria dala. Hori da. Eta imagina ume batek, ez? Ba, hamaiketakorako baidateko saporesko jogur bat eruen eta beste gaieta batzuk eta faltzeko, osea, faltzeko meriendatzeko txokolatezko bokadillo bat. Ba, egun horretan azukre pilo bat hartuko dau konturatu barik. Osea, azukrea koiararekin hartu gabe, ez?
Bai, bai.
Ezaten dana. Orduan hori izaten da.
Zer esanik ez? Ba, sukuak edan ezkero eta holakoetan be, ez?
Hori da, bai, sukuekin berdina gertatzen da eta gero horbe klasifikazio ezberdinak da, ez? Bueno, klasifikazio ezberdinak edo kalitatean arabera ezberdin zailkatzen dies. Egia da, okerrenak izango diela zuku komertzialak, hau da, brikian saltzen dituztenak ze horrek, zukuaz gain eukietzen dabe azukre gaitua, baina egia da bai zuku naturala ez tala gomendagarria egunero jateko. Ze hor gertatzen dana da, frutaren matrizea aldatzen da, guk fruta oso batetik, hau da, imagina, laranja batetik, zuku ateratzen dugu, baina zuntzak entzun dutzagu. Horreta zuntzak egiten dagoena da, azukre horren gure gorputzera sartzeko abiadura murriztea. Orduan, gure gorputzean egiten dagoen funtzioa aldatzen da, ez? Zuku hartuta edo laranja oso bat hartuta.
Beraz, holako xeak kontuan hartzekoak badira bai, esan dugu moduan, azukre gehituak kalteak eragin lekezalako. Gero, azukre gehituari dagokionez, beste zalantza bat batzutan agertzen jakuna behintzat, da, ia gehitzen dugun, ean gehok, ia zeindan hobea edo txarragoa ez dana behintzat, ez da, azukre zuria edo azukre baltza edo iluna, dozatun dan hori.
Bai. Kontu zibili behar da, azukre iluna esaten dugunean zeri egiten zagun erreferentzia.
Bale, esan
nien. Askotan, iluna danian, zakin markazok saltzen dituzte azukreak, baina, bueno, kolore ilunekoak, baina gero hori uretan nahaztu eta txuria da, ba, koloratzaia dauko, ez? Orduan, dauz, ilun batzuk benetan integralak dienak edo ilunak dienak, eta beste batzu dienak zuriak, baina kolore ilunarekin, bazkenean marketing estrategia bat moduan, ez? Orduan, kasu horretan, kontuz ibili behar da horrekin, hori lehenengo eta bain. Eta gero egia da, nahiz eta iluna izan, integrala izan, biak diela azukre. Hau da, baten euneko un baldimada azukrearen kopurua, bestian euneko laro gaitan esortzezak itasmatzen dut, euneko honek asmatik ditu.
Bai.
Ulertzeko modu bat eukitzeko ez, ba, azukre hori euneko biko desberditasuneko kopuruan ez da inezan gura txoa gure gorputzerako, eta gainera kontu zibili behar da, askotan integrala izateagatik, igual geixau botatzeko joera eukitzen dugu, ze igual ez da bain beste gozotzen bezala. Orduan, azkenean igual lehongo ginen geixau jaten integrala dalako eta ez da bolako gozotzen. Orduan, horrekin kontu zibili behar da. Nik aukeran, ez dakit, bai, igual hain txarra ez dana izango zen, hain kaltegarria ez dana izango zen azukre iluna, ez? Baina, egia zen da biak dia azukrea. Eta biak konsideratzen dira azukre gaitu orduan. Ez hau gomendatuko bat bezolan, ez hau jan, ez? Osa, berez gomendagarria edo beharrezkoa ez da bat berak.
Ez jan, da gomendio nagusia ez jan da, ez da? Azukre, bueno, azukrerik ez jan aleginez.
Bai, baina hori da, baina bueno, Hori nutrizio ikuspegitik,
bai,
ikusi behar dien, oza, mila faktore dauzo, horrez, eta osasun mentala, eta holan, gomendio horoko moduan ez jan besta ez da, oza, ikusi beharko zan, pertsona bakoitzan egoera zein,
vale.
Ez jan esaten dutxasu pertsona bate, eta horrek ba, egunduko ansiedadeak, eta debeku horrek, bazkenean gero, ansiedadea sortzen dago, eta gero atrakoietara eraman aldau, eh? Orduan, dolako firmazioekin beha guztetan besta ez atia ez jan, eh?
Listo, kenduko dugu, ez jan hori kenduko dugu, neurtua leginez. Gero ez dakidana da, zeo zelan, kontrolatzeko aukerea dagoen, hau da, behar bada, danok jango dugu, behar dana baino azukre gehiago, nahita do nahi barik, edo gehituta, edo gehitu barik, danok behar dana baino gehiago hartuko dugu, baina kaso gero, ba, edo kirola egiten dugulako, edo dieta apurren bazaintzen dugulako, eta abar, kontrolatzeko aukerea egon leke behar bada, arazorik egon ez daiten?
Bai, oza, egia da, adibidez, kirolarien kasuan, azukrea beharrezkoa izaten dela eta azukre gehitu askotan, badibidez, ba, lau orduko karrera bat egiten da bien pertsonetan eta holan, bazkenean, momentu horretan, bere biziko energia behar dozulako, ez? Eta orduan horrek azukre gehituak eragiten da hori, ba, eta orduan kasu horretan beharrezkoa da. Baina badauz beste kasu batzuk, ba, egia esan da, beharrezkoak ez dienak, ez? Baina, bueno, bai, kasu batzutan kontrolatu alda edo hartu alda.
Bale, esan dugu, ez da, azukre larregi hartzeak, kalteak eragin lekezela, eta kontezu, azukre gitxiegi eukiteak, gorputzean gitxiegi eukiteak be, arazoak eragingo ditu, ez da?
Bai, egia da, guke daukogula energia gordailu batzuk eta bertan gordetzen dela, osea, behar dugune, osea, guke hartzen dugunean, ba, energia hortik eskuratzen dugula, eta ba, azukre gutxiegi hartzak itzen dagoena da, energia gordailu horrek zelan da, desagertzea, eta gure gorputzak beste mekanismo batzuk aktibatzea, energia hori aktibatzeko, osea, energia hori hartzeko, ez? Eta egia da, gaur egun, bai dauzela modan eta karbohidrato gutxiko dietak eta hori dana, baina bueno, hori be, kontestuan jarri beharko zan eta pertsonan arabera gomendatu beharko zan, beharrezkoa balitz, ez da mundu dan handako gomendagarria dan zer. Orduan, bueno, ez gelikaduran kontua be, holan, pintzekin hartzeko zehozer da, eta oso gomendion personalizatuak emuteko zehozer, ez?
Aha. Dena dela, horixe, dieta neko orekatu egiten badugu, esan dozu moduan, frutea, eta zerealak, eta bestelakoak pastea, janda, eta bar, normalean, azukre faltarik eskenduk eduki beharko.
Ez, normalena da ez izatea, eh? Osa, ez da, no, oso jende gutxik egiten dago azukre falta oso handia kontua da, ariketa fiziko oso intensoa egiten badozu, eta zure gasto energetikoa oso handia baldin bat, ez badozu hartzen, energia iturria dien elikagaiak, orduan bai egon aldala, gabezi bat, ez? Baina bestela normalena ez da izaten hori.
Batzutan, egon egoten dira azukrea behar dut momentuak, ez da? Gure gorputzak noizean behin eskatzen duzku azukrea, ez da? Azukrea edo karbohidratua doan lakoa, ez?
Bai, hori da. Askotan, bai, izan aldala zerbait fizikoa dana, eta beste batzutan psikologikoa, ez? Hau da, buruakin bebai lotzen dugu, ez? Askotan, horbe, bueno, alderdi bat dago, ez, ba, psikologiaren ikuspegitik, bueno, eta ni ez maz, psikologoaz, ez errez, baina bai lotzen dugu hainbat emozio positibo azukrearekin, ez? Ez, ba, oso txikitan, imaginatu, gure urte betetzea danean, eta gozokiak jateko aukera aukitzen dugun momentu horretan, ez? Ba, emozio positibo bat dau, eta normalean, gure urte betetzean, ba, merendolan, gozokiak jartzen basuzkoen, ez? Azkenean, emozio positibo hori lotzen da, ba, azukrearekin, edelako produktuekin. Aldiz, zigortuta goten ginen momentu horretan, ba, purea jartzen basuzkoen, edo gozokiak janbarik izan basuzkoen, ba, orduan, bailotzen dugula emozio negatibo bat, da, didez, igual barazkiekin, eta emozio negatibo bat daukagunean, igual, ba, ez dakit, ba, gozokiak, edo zer, positiboa dan zeu zer topetan ibiltzen garela, ez? Orduan, horregaitik da importantea da, bai, ez lotzia zariak, zigorrak, emozioak, elikadurakin, beze, betela oso gaztetatik, azten gara garatzen, ba, relazio hori, ez? Ba, elikadura eta ba, azukrearen, edo, oza, elikadura eta emozio batzun artean.
Mhm. Vale, ba, orain amaitzeko nahi arduan, ia, azukrea dala eta zeure gomendio nagusiak zeintzuk izango litzatekez?
gaunetarako esaten duzu edo
gaunetarako edo orokorrean gure bizitzarako pauta bat jarraitu behar izan eskero eta zure gomendioak emon behar izan eskero ze gomendio nagusi on berko izan duke gabonei begira bai ze inoz baino okerrezpanago gozo gehiago jaten dugu sasoi honetan baina bueno bizi modurako bezaintzuk izaldik ez zure gomendio nagusiak
vale ba nik esango nagoena izan garrantzitsua da nadala harreman egoki bat garatzen ikastea adibidez elikagai gozoekin edo azukretan aberatzak diren elikagaiekin, ez?
Bai.
Ez da erreza, oza, oso gomendio holan polit bat da, baina ez da erreza. Gotan, hain garatuta dago gotan ikasita dago gue patroi bat, hori desvinkulatzea oso saia izaten dela, ez? Baina azkenean, bestela bihurtzen gara azukrearekiko dependiente moduan, ez? Eta beharrezkoa bilakatzen da gure bizitzen, eta azkenean hori da, ba, harreman dezeuki bat dago gulako, ba, azukreakin, nahiolako produktuekin, ez? Eta debekurik ez nagoen gomendatuko, hau da, azukrerik ez jan, ez? E, klar, harreman egokia baldin badaukotzu azukredune produktuekin, ba, bueno, zuk jaten dozu, ba, imaginatu, donutzu bat jaten dozu, eta primeran, ba, disfrutau dozu, benetan, garrantzitsuena da, horretaz disfrutatzea, horretarako dauzelako, eta gero, aurrera jarraitzea, inungo erruduntasun sentsazio barik, ez? Orduan, klar, prozesu hori ikastea, do prozesu hori egiten ikastea, ez da, erreza. Baina, bueno, hori izango litzateke, ez dakit gomendio, baina interesgarriena behintzat. Eta, bueno, egunerokotasunean, likadura ohitura egoki batzuk eramaten ikasten baldin badugu, eta ohitura batzuk hartzen baldin baditzugu bizitza osorako, noizean behin, olako produktuak sartzea ondo egon alda. Hau da, elikadura plan perfecto bat ez da bere gain hartzen dagoena bakarrik letxuga eta petxuga, ez? Azkenean da, ba, bueno, ba, elikadura patroi orokor bat eukitzea gunerokotasunean eta hor bertan, ba, noizean behin olako produktuak sartzea, ba, osasun mentalean bedoi laguntzen da bienak, eta inungo erruntasunik, erruntasun sentsazinorik eragingo ez duzkuenak, ez? Ordan, gutxi gora bera hori izango zen, mezu orokorra edo nik gomendatuko nagoela. Gero ja, klar, ez da inerreza, baina bon.
Noizean behin hori nahiaren zatzerrete da. Hori ez dut galdetu begin nahi egia esan, eh? Gure noizean behin da zuen noizean behin, guztiz ezberdinak esango dira segurutik eta.
Igual bai, baina bon, egia da pertsona bakoitzak berea daukola eta ez dala nirea edo beste batena ez dala bat edo bestea hobea, eh? Saba, bakoitza nahi izango da bakoitzari, lasai egotea, disfrutatzea eragiten dutzen hori izango da bakoitzaintzat perfektu edo eta hori. Dan hartzen dagoena bere gain.
Bueno, bako soagaz edo azukriagaz, hartu mon, ahalik eta honena eratu behar dugula hori, harri geratu jaku behintzat, ba, Naia Zeziaga, honekinekoa, mila esker, zeure gomendioak aitik bai, eta ondo baino beti bili, hurrengo arte.
Oso, ondo, eskerrik asko zuei, ondo bili.